Opština Klina se nalazi u geografskoj i istorijskoj oblasti Metohija, koja zauzima istočni deo autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na jugu Republike Srbije. Metohija je ravnica, tačnije rečeno, visoravan sa prosečnom nadmorskom visinom od 440 metara i sa tri strane je okružena visokim planinama, što uz blizinu Jadranskog primorja čini da je klima u Metohiji umereno kontinentalna, a u nekim delovima i mediteranska. Metohija je u administrativnom smislu podeljena na Prizrenski i Pećki okrug, u kome se nalazi i opština Klina. Graniči se sa područjima opštinama Peć, Đakovica, Orahovac, Srbica i Glogovac. Opština Klina se sastoji od 64 naseljena mesta, uključujući i varošicu Klinu, koja se nalazi na ušću reke Kline i Beli Drim. Stanovništvo ove administrativne teritorije je skoro 100% albanske nacionalnosti, jer je posle rata iz 90. godina prošlog veka svoje kuće napustilo oko 10.000 Srba, tako da je današnje 53.000 stanovnika Kline samo 94 lica srpske nacionalne pripadnosti, uz oko 2.000 stanovnika i interno raseljenih koji se izjašnjavaju kao Romi ili kao Egipćani. U samom mestu Klina živi oko 6.000 ljudi. Skoro svako selo u opštini Klina imalo je pravoslavnu crkvu, sagrađenu u vreme srednjevekovne Srbije. I svako selo je pominjano u darovnicama srpskih vladara, kojima su svoje teritorije dodeljivali manastirima u posed ili metoh, kako se tada nazivalo manastirsko imanje. Najčešće su to bili posedi manastira Hilandara ili Dečana. To su na primjer sela Biča, Budisavci, Veliko Kruševo, Petrić, Dobra Voda, Drenovac, Pograđe, Čabić i ostala. Selo Drsnik je poznato po ostacima starog grada, nazvanog Jerenina kula nad Petgrđem, kao i po crkvi Svete Petke iz 1570. godine, koja je 1999. srušena dinamitom i zapaljena. Posebno je zanimljiva Jerenina kula, jer je prema mišljenjima nekih domaćih i stranih stručnjaka to bio lokalitet najstarije poznate prestonice Srbije, koja se zvala Dostanika. To je bilo sredinom 10. veka, u vreme vladara iz porodice Vlastimirović. Nije tačno utvrđeno gde se nalazila Dostanika ili Destinik, ali većina istoričara smatra da je lokacija svakako negde u današnjoj Metohiji. Istorijski zanimljiv podatak je da se pravoslavni svetac Petar Koriški zamonašio na mestu nekadašnjeg manastira Dobra Voda, čiji se ostaci danas nalaze na brdu iznad reke, u blizini Kline. Na području opštine Klina se nalazi predeo izuzetnih odlika Miruša. To je zapravo kanjon reke Miruše sa 16 jezera, koja su spojena brzacima i vodopadima, sa visinskom razlikom od 250 metara između najnižeg i najvišeg jezera. Sličnost sa Plitvičkim jezerima u Ukrajini učinila je da mnogi kanjon Miruše zovu i Metohijske Plitvice. Osim jezera, atraktivne su i vrtače i pećine koje se nalaze na zidovima čitavog kanjona. Kroz najveću Dušku pećinu protiče potok koji pravi jezerca i vodopade. U tursko vreme, tamo su bila skloništa i isposnice srpskih pravoslavnih monaha, te se u nekim pećinama nalaze i ostaci fresaka i oltara. Stanovništvo opštine Klina se uglavnom bavi poljoprivredom i trgovinom, a industrijski objekti, kao na primjer pogoni kragujevačke zastave oružja, su u posleratnoj privatizaciji preprodati i likvidirani. Budući da nastojimo da svim stanovnicima naših krajeva omogućimo korišćenje kvalitetnih i veoma povoljnih usluga Akademije Oxford i žiteljima Kline i okolnih naselja, možemo da ponudimo prevod zvanične dokumentacije na jezik koji im je potreban, kao i overu prevoda na zakonom regulisan način. Pored toga, kod nas imate mogućnost da naučite neki strani jezik na sertifikovanim kursevima koje imamo u svom programu. Obučiti se za rad na računarima, pripremite za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju želite da upišete, ili olakšate sebi potragu za poslom, tako što ćete se profesionalno osposobiti, to jest prekvalifikovati ili dokvalifikovati za različite delatnosti, koje podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručnosti. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači klina? Ekipa koja u okviru Akademije Oxford ima zadatak da profesionalno obradi vaša dokumenta čine vrhunski jezički stručnjaci i diplomirani filolozi sa savršenim poznavanjem svih normativa jezika sa kojima rade. Pored toga, mnogi od naših prevodilaca su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što takođe doprinosi kvalitetu obrade materijala. Prevodioci i sudski tumači klina imaju dugogodišnje iskustvo u obradi zvanične dokumentacije, vrhunske prevodilačke veštine, a kako se bave i overom prevoda službenih spisa, veoma su dobro upoznati sa svim potrebnim zakonima i propisima, ali i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u dotičnim pisanim dokumentima. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, praktičnoj veštini i poznavanju svih pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, mogu svojim klijentima da obezbede da na jednom mestu, po veoma povoljnim cenama i u razumno kratkom roku, dobiju materijal na novom jeziku u obliku koga je prihvatljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju. Obrada službenih materijala bi teoretski mogla da se podeli u dve faze, no one su međusobno vrlo povezane i uslovljene, budući da se logično jedna na drugu nadovezuju. Prvi deo procesa obrade sastoji se od prevođenja sadržaja dokumentacije na traženi jezik, što je jedan veoma odgovoran i zahtevan posao.